Blaðsíða 13. Annar kafli Ísland byggist fólki. Af hverju byggðist Ísland seinna en önnur lönd? Hvenær var landið numið og hvaðan komu fyrstu íbúarnir? Hvaða heimshluta tengdist Ísland og hvað einkenndi þann hluta heimsins? Í þessum kafla fræðumst við fyrstu kynni manna af Íslandi. Sagt verður frá því hverjir námu hér land og hvernig þeir komu sér fyrir. Við fáum einnig að vita ýmislegt nágrannalönd okkar svo við skiljum betur hvernig Ísland tengist sögu annarra landa. Siglingar víkinga skipta mestu máli í því sambandi og þess vegna verður töluvert fjallað þær. Á blaðsíðunni tímaás sem sýnir að víkingaöld hefst 793. Landnámsöld hefst 870. Haraldur Hárfagri sameinar Noreg 900. Víkingaöld líkur 1050.